nggak sih Anda ngerasa deg-degan pas lihat indikator bensin di mobil udah mepet banget ke huruf E? Biasanya kan tinggal mampir ke pom bensin terdekat, gesek kartu, beres. Tapi di deep dive kali ini, kita mau ngajak Anda melihat dari sudut pandang yang lumayan beda.
Bener banget. Coba bayangkan, kalau setiap tetes bensin yang masuk ke tangki Anda itu sebenarnya adalah devisa negara yang lagi dibakar di tengah laut. Maksud saya, di tengah konflik geopolitik global yang lagi panas-panasnya.
Nah, ini dia realitas kita di bulan April 2026 ya. Harga minyak Brent itu udah meroket ke $93.67 per barel. Terus rupiah kita juga ikut jeblok sampai $17.222 per dolar AS, murni terseret ketegangan Amerika Serikat dan Iran.
Iya. Dan pertanyaannya sekarang, gimana guncangan harga ekstrim ini justru dipakai sebagai momentum semacam pemaksaan buat Indonesia biar berubah? Dari yang tadinya cuma pasar pasif, jadi pemain global yang agresif.
Mari kita lihat dari efek langsungnya ke jalan raya dulu deh. Harga BBM non-subsidi kan terbang bebas nih. Dex Lite aja tembus Rp23.600 per liter. Kelas menengah rasanya gempor banget.
Sampai banyak yang terpaksa balik manasin motor lama mereka buat pergi kerja, kan?
Betul. Tapi kalau kita bedah dari kacamata sumber kita soal filosofi New Mind ini, masalahnya ternyata bukan semata-mata soal krisis Timur Tengah aja. Ini murni masalah budaya kita.
Sepakat. Gini ya, kita itu kan defisit minyak hampir 1 juta barel setiap hari. Dan ironisnya, 70% dari BBM impor yang harganya selangit itu justru dibakar sama kendaraan pribadi.
Astaga, 70%! Ini ibarat kita ngebakar tabungan devisa negara cuma buat mensubsidi kemalasan kita jalan kaki ya. Apalagi kalau baca data, orang kita rata-rata cuma jalan 2.000 langkah sehari. Parah banget sih.
Makanya, muncul usulan ekstrim dari pemikiran New Mind ini. Mereka ngusulin larangan total buat kendaraan plat hitam beli BBM. Nggak ada pengecualian.
Tunggu dulu. Larang total? Maksudnya kendaraan pribadi beneran nggak boleh isi bensin sama sekali?
Betul. Sama sekali nggak boleh. BBM itu nantinya cuma dialokasikan buat transportasi umum dan logistik. Ini tuh taktik alarm kesadaran yang sengaja dirancang menekan banget, biar masyarakat terpaksa migrasi instan ke kendaraan listrik.
Oh, yang pastinya dikawinin sama insentif pajak 0% buat EV itu ya. Masuk akal sih, tapi transisi seradikal itu kan nggak bisa kejadian cuma modal aturan doang. Butuh otot finansial yang raksasa buat bangun infrastruktur listriknya.
Pasti. Disinilah negara melakukan intervensi lewat Danantara. Ini kan Sovereign Wealth Fund atau SWF kita yang target asetnya itu fantastis banget. Sampai $1 triliun AS.
Wow, $1 triliun. Terus mekanisme pendanaannya gimana tuh? Biar nggak cuma bergantung sama pinjaman luar negeri yang rentan gejolak kurs.
Mekanismenya sangat taktis. Dantara nebitin yang namanya Patriot Bonds senilai $3.1 miliar. Obligasi ini secara spesifik narik modal dari kelompok elit bisnis domestik.
Ah, yang sering diistilahkan sebagai sembilan naga itu kan?
Tepat sekali. Jadi negara pada dasarnya ngunci triliunan rupiah uang para konglomerat di dalam negeri. Semuanya ditarik buat membiayai transisi proyek energi terbarukan.
Saya paham sih logika ngikat modal konglomerat ini. Biar kita nggak didikte sama kreditor asing. Tapi ada satu wacana lain dari sumber kita soal pendanaan yang bikin saya lumayan geleng-geleng kepala.
Oh, wacana soal memajaki Selat Malaka ya?
Iya, hitungannya sih emang bombastis banget. Ada potensi $200 miliar per tahun dari 100.000 kapal yang melintas. Tapi tunggu, bukan ini langsung nabrak tembok hukum internasional UNCLOS?
Memang, secara hukum internasional hal itu nyaris mustahil diterapkan secara harfiah.
Hak lintas damai kan berarti kita nggak bisa seenaknya pasang gerbang tol komersial di jalur perairan internasional, pasti diprotes habis-habisan sama tetangga.
Dan memang langsung diprotes keras, tapi kita harus baca manuver ini sebagai bentuk geo-economic flexing. Dengan sengaja nyenggol isu sensitif di Selat Malaka, Indonesia itu ngirim sinyal geopolitik yang tegas.
Sinyal kalau kita sadar betul posisi tawar kita sebagai gerbang dunia gitu.
Benar, kami pegang kunci logistik kalian. Kalau rantai pasok energi kami dicekik, kami punya instrumen buat membalas di jalur perdagangan paling vital di bumi.
Wah, pamer taring di jalur logistik dunia emang kedengerannya gagah ya. Tapi realitasnya di dalam negeri, kelas menengah kan lagi ditekan habis-habisan nih sama kebijakan pajak energi tadi.
Resiko kekacauan sosialnya gede banget. Apalagi kalau harga barang ikut meroket. Pasti orang marah kalau dipaksa berdesakan di bus.
Pasti ada katup lepas tekanannya dong dari pemerintah.
Ada. Katupnya itu berwujud program makan bergizi gratis. Skalanya masif banget loh, mencapai 59,8 juta paket setiap harinya.
Berarti ini dirancang bukan sekedar buat urusan pemenuhan nutrisi aja ya?
Bukan, ini beneran jadi jaring pengaman ekonomi. Di satu sisi, ngelindungin daya beli masyarakat bawah. Di sisi lain, ini secara mekanis langsung nyuntikin likuiditas ke 61 ribu UMKM yang ngelola rantai pasoknya.
Menarik. Dan yang paling krusial buat saya adalah dari mana uangnya berasal. Program raksasa gini kan nggak mungkin dicetak dari tumpukan utang maru.
Didanainya secara cerdas dari efisiensi anggaran sebesar 18 miliar dolar AS.
Wait, 18 miliar dolar? Gimana caranya mereka bisa nyulap efisiensi sebesar itu?
Lewat pemangkasan kebocoran struktural yang brutal banget. Negara merombak skema pengadaan, motong jalur birokrasi, dan yang paling utama, mencabut subsidi yang selama ini salah sasaran.
Oh, paham. Jadi uang yang dulunya menguap atau dinikmati kalangan atas lewat BBM murah, ditarik paksa terus didistribusikan ulang langsung ke piring masyarakat bawah.
Tepat. Jadi polanya mulai kelihatan jelas kan sekarang?
Iya, dari krisis energi yang mencekik dompet, terus mobilisasi dana dari 9 naga, sampai diplomasi agresif di perairan internasional, Indonesia lagi benar-benar merebranding diri.
Kedaulatan itu sekarang nggak lagi sekedar jargon pidato, tapi dieksekusi dengan aksi nyata. Menguasai rantai pasok, menundukkan modal domestik, dan mendikte aturan main di tengah krisis.
Iri ya, nggak bisa diintimidasi lagi sama fluktuasi global.
Betul sekali.
Wah, gila sih. Semua perolehan berat ini berawal dari turunnya meteran bensin di mobil Anda loh. Nah, sebagai penutup deep dive kita kali ini, coba deh Anda renungkan satu pertanyaan provokatif ini.
Silakan.
Kalau kelak, Indonesia benar-benar nutup keran sumber daya strategisnya secara total atau agresif membatasi jalur laut demi kepentingan nasional, apakah langkah ini bakal bikin Indonesia jadi negara adidaya baru yang dihormati di mata dunia? Atau jangan-jangan justru memancing intervensi langsung dari negara-negara besar yang merasa kelangsungan hidup mereka terancam? Coba dipikirkan.